mám rád teplý pivo. No.
Jací jsme byli v roce 1989 a dokázali jsme si představit, jak budeme žít za 30 let? Dokument Davida Hertla, Kdo to vzdal, ten je poražený.
V roce 89 bych si nikdy nepomyslel, že budu pít pivo z klášterního pivovaru Želivy. Řeholníci zakázaný, Tajovskýmu bylo 90, provinciálovi premonstrátu. No paráda.
Michal Holeček už má za sebou 60. Žije na vesnici nedaleko Uherského Hradiště. Ještě nedávno prodával v knihkupectví, pak pracoval v kovoobráběcí firmě. Teď už je doma a hledá si k důchodu nějakou další práci.
Michale, kým jsi vůbec byl v roce 89? Co jsi dělal?
Byl jsem vedoucí investičního odboru v textilu Středočeský kraj, což byla taková celkem pohodová práce. A hlavně v té druhé půlce 80. let, poté, co mi státní bezpečnost udělala velké PR tím, že mi udělala domovní prohlídku, nějaký to soudní stíhání a takový ty opičárny okolo, tak jsem se pohyboval v Praze v úplně noblesní společnosti katolického disentu, se to dá říct. Petr Piďa, Tomáš Halík, Václav Haško, Otto Mádr, Václav Malý a dalších, Václav Frej a Michaela Frejová, Květa Neradová, Jiří Fuchs, ještě celý takovýto spektrum. Krásný společenství lidí vlastně, který spolu, jako spolu táhli. No a pak přišel 89. Mě bylo 33 let a to bylo úplně opojný. To bylo jak sen. Najednou z člověka spadl všechen ten strach přes tu jakoby takovou skleníkovou disidentskou činnost a já jsem měl pocit, že to všechno můžu hodit za hlavu, že teďka bude ta budoucnost a nějak, co bude, to nevím, ve 33. dveře se odevíraly do celého světa, do celé Evropy a to bylo hezký. No. Pak samozřejmě to začalo takový, začaly jako vyplouvat ta člověčina taková v těch vztazích, v těch profesích. Člověk se učil, dělal jsem knížkách, Nakladatelství Zvon s Václavem Vaško a Otto Mádrem a Marií Kralovou. Člověk nevěděl, co bude. Začínali počítače, první XPčko jsem viděl v roce 88, když jsem ho mohl mít jako pašovaný z Německa nebo z Francie od Tigrida, ale to jsem nechtěl, protože jsem byl jiný se to učit. No a dneska, když to vidím, že ty počítače nás vlastně, ta elektronizace, že nás naprosto převálcovala. Dneska mi posílala kamarádka ze severních Čech fotku nějakých králíků, údajně, protože já jsem chovatel králíků, mimo jiné taky. A já jsem to vlastně na svém blbém telefonu neodevřel, protože já nechci smartphone. Já opravdu nechci inteligentní telefon. Pracuju s internetem, protože kdy jede vlak o tam, tak tam, to má své výhody, ale vždycky ta technika, která se valila tak rychle, tak ta mě vlastně až jakoby otrávila.
Když ti bylo 33 let, tak odhaduju to podle sebe. Mně, když bylo 33, tak jsem si ještě moc nepředstavoval, co bude, až budu mít ten důchodový věk. A ty teď už to máš. Napadlo ti vůbec někdy třeba v tom 89. roce, že kolem tebe bude pobíhat na zahrádce? Já vůbec nevím, co to tady pobíhá.
To jsou indičtí běžci, to jsou takový kačeny, který k nám přišli před mnoha lety z Malajzie a žerou ty portugalský slimáky. Potom tam jsou králici, tam jsou nějaký slepice a další slepice mi přijdou za týden, takový hezký slepice, 8 jich bude. A je to taková záliba. No, kdyby mi někdo řekl, že před těma 30 lety, když jsem byl kovaný Pražák, jo, nafuněný, i když jsem teda byl do Prahy náplava ze Slovenska, a že já budu bydlet na Jižní Moravě nebo Východní Moravě, budu okopávat záhony, sadit česnek, cibuli a všechny tyhle ty, tak jediný, kdo by z toho měl radost, by byla moje maminka, která už nežije, protože to byla taková vášnivá zahradnice, která nikdy neměla takovouhle zahradu. Tak já bych si sám připadal jako debil, že jo? Protože sice, když jsme bydleli s mojí první manželkou v Praze, tak tam jsme měli zahradu a tam byl pouze trávník, nějaký stromy, který lískový ořechy a tintovadlo. Je to prostě zvrat, no a hlavně je to pro mě obrovský kus odpočinku od všech jakoby starostí. No, možná, že už se tolik nevěnuju těm globálním problému. Jako naposledy jsem to zkusil loni na podzim, jakože jsem poslal přihlášku do Občanské demokratické strany. Říkal jsem, tak jsi důchodce, tak máš dost času se věnovat veřejnosti. Tak jsem podal přihlášku, přišla obratem. Jako na, přes internet přišla mi, jo, ozve se vám manažer, no uběhlo 3/4 roku a ono prdžil. Tak jako si říkám, žádný, říkám, o co jim jde klukům, tyjo. Oni jsou opravdu zapouzdřený v těch poslaneckých, ty manažeři berou nějaký peníze, kdo se dneska hlásí do politiky. Já bych klidně šel tady, jo, je to takový, to je prostě absurdní. Takže to byl poslední záchvěv. Ten svět je především neskutečně krásný. No krásnější, hezčí. Tehdy jsme byli mladí, byli holky, chodili, byli krásní a všechno možný, ale bylo to šílené, jako neuvěřitelný ty 80. Ta normalizační doba byl taky hlen, že to se nedá. To, že jsme byli mladí, to nevykoupí. Dneska je to krásný. Ano, můžeme cestovat, necestujeme, nemáme peníze. Můžeme studovat, nestudujeme, protože jsme líní. Jo? Jo, ale nebo cokoliv. Jo? Můžeme se odstěhovat od někam, a nemusíme mít bumášku od gubernátora, jestli se jako v Rusku, že? Nebo dneska už to tam možná taky tak není, ale jo, je to prostě, ten svět je výrazně hezčí, i když jsme starší, jdou na nás nemoci a tak.
Co z té dnešní doby a ze všech těch věcí, nemyslím jenom technologie, tak to je mobilní telefony a internet a kdo ví co. Co myslíš, že nakonec je vlastně úplně asi nejdůležitější, že se podařilo, nebo že k tomu došlo, nebo že za těch 30 let se to až tam vyvinulo?
No to je ta svoboda toho projevu. Ten internet, který je bláznivý svět, dává vždycky prostor na to se prosadit nějakým názorem, nebo i svoboda toho, že odmítnu některý média. Do roku 89 jsem hltal zprávy, i když to byly šílené zprávy, co tam ty televizní noviny. Prvních 5 minut jsem si šel uvařit kafe, protože to byly ty ústřední výbory a tak. No a dneska jsme zrušili před 5 nebo 7 lety jsme zrušili televizi, protože na to se nedá koukat. Jsou tam pořady, kedy když se chci podívat na Volnera, tak se na něj prostě podívám, protože mě tam některé reportáže zajímají. A nebo se nepodívám. Mám tu možnost, jo. A tohle to je asi velká výhoda. Ta svoboda těch informací je velká. Vyznat se v tom, to je kumš teda. To, že je prostě 10% nezaměstnanost, je pouze, nebo z velké části, leností těch lidí se nechat zaměstnat. Já jsem dostal výpověď, nebo jsem byl přinucen odejít, Eva dostala výpověď, ale ani 1 hodinu jsem nebyl na pracáku, abych bral podporu. Jo? A bylo mi 50, nebo by mi bylo, já nevím, víc. Vždycky se člověk chytí. Když už není zbytí, tak dodělat živnostníka, dopadne to, jak to dopadne. Nějak to dopadne, že jo. No. Můžou být výjimky lidí, který mu je 55, celý život rubal uhlí. No, tak dobře, tak ten nemůže dělat nic jiného, nebo už není kde rubat a jiného neumí, jo. I když si myslím, že by mohl klást koleje nebo dlažbu, jo. Kdo chce, si tu práci najde. Kdo to vzdal, ten je poražený.
Marie Polívková bydlí v severočeském Duchcově. Vitální žena naplňuje představu o důchodci, který nemá čas, vede atletický klub, místní odbočku Českého červeného kříže, zpívá ve sboru a organizuje bývalé obyvatele jedné z osad zaniklé v souvislosti s těžbou uhlí.
V roce 89 jsem ještě dělala zdravotní sestru na dole Alexandra a zároveň jsem dělala předsedkyni atletiky v Duchcově.
Kolik vám bylo tehdy let?
No tak já jsem 1939, takže to bylo jednoduše, to mě bylo 50 let.
V 50 letech už se nedělají takové ty úplně nejdalekosáhlejší plány. To promýšlení života je nějaké jiné, ale právě v souvislosti s tím, co se dělo kolem vás v tom roce 89, co vás tehdy napadalo, co jste si říkala, očekávala jste něco od těch změn?
No, já když jsem se postupně dovídala o všech těch tragických ortelů smrti a o vězení a o gulaku, tak jsem byla šokovaná a tak jsem očekávala po té revoluci, že všechno to špatné, co bylo, že už se v žádné podobě nemůže opakovat. Viděla jsem konec cenzury, viděla jsem otevřené hranice, že si můžeme jako svobodně nadechnout a očekávala jsem, že se to ve všech situacích, co člověk v životě potřebuje a co má, že se to zlepší.
Mě překvapilo, když jsme si spolu začali dopisovat a začali jsme vlastně uvažovat o tom natáčení, takže běžně komunikujete mailem. Dokázala jste si vůbec představit někdy, že bude něco takového, že budete připojená k celosvětové síti a posílat si maily s někým v 80 letech?
No, víte, že ani ne, a možná, kdybych dělala dál jenom předsedkyni Červeného kříže a chodila do pěveckého sboru, tak mě to nenapadlo, ale já už dělám jako od roku 78 předsedkyni atletického klubu v Duchcově a to bez počítače nejde.
Když tak posloucháme vzdáleně tu těžbu uhlí a když vlastně si uvědomíme, že vy pocházíte také z jedné z osad, která musela té těžbě ustoupit, jak jste vnímala to, že po tom roce 89 vlastně se podařilo spoustu těch dalších obcí zachránit, že ta těžba už nepostupovala s takovým velkým rozmachem?
No, ono se to udělalo dvojitě. Například se bojovalo za Lipkovice a nepovedlo se to. Pak byl další boj za zámek Jizeří. Tak ten zatím stojí.
Když vám bylo v roce 89 těch 50 let, doufala jste nebo odhadovala jste, že v 80 budete naživu? A ještě navíc vlastně v takhle poměrně ve velmi svěžím stavu?
No, já jsem to takhle nebrala, protože já mám genetický základy. Protože moje maminka zemřela před 3 roky v necelých 96 letech a všechny její sestry se dožily 95 letech. Takže u nás je to normální, že se všichni dožíváme vysokého věku. A protože jsem po mamince, tak já doufám, že ještě stále mám před sebou nějakou budoucnost, že ještě hodně toho vykoná. A takže já to tak neberu. Když to tak jako srovnám v hlavě, těch zklamání bylo víc, než jsem si myslela. Zaplnili jsme si pole, kde ještě mohla být nějaká úroda, betonovými sklady a silnice nám brázdí kamiony, které by tam jinak být nemusely, takže se tím pádem rozbíjí dálnice a nejhorší na tom je, že stále se ještě objevují snahy zakládat další betonové sklady. No je to taky neštěstí, já si totiž nikdy nepředstavila, že budeme my, co jsme vyráběli tolik vlastních výrobků, že budeme zahlceni těma cizíma. To mi teda jako hrozně mrzí.
Na druhou stranu dokážete si ale vzpomenout na rok 89. Napadlo by vás tehdy, že jenom než dojdete ze svého domu na křižovatku v Duchcově, že půjdete kolem tolika obchodů?
Ne, já jsem si myslela, že se objeví jeden obchod a my máme necelých 10 000 obyvatel a máme 3 hypermarkety. Tak to je ten rub tadyhle ty civilizace po tom roku 89.
Myslela jste v tom roce 89 na důchod?
No, víte, že ani ne. Já jsem věděla, že i když ten důchod bude, takže si stejně něco najdu. Tak tom problém nebyl. Problém byl, že občas vás osu zaskočí. Mě zaskočilo to, že mě štíplo klíště a dostala jsem lymskou boreliozu. Takže už to mě svým způsobem omezilo. No, aby člověk mohl dát, jako konat všechno, co chce, tak je opravdu nutný zdraví. No. To mě občas radilo. Ale jsem optimista, no tak bože, každý má něco, tak jdeme dál, no, s těma zdravotníma problémama. Vzhledem k tomu, že nemusím řešit byt a nemusím řešit práci, protože mám ten důchod, tak já jsem spokojená. Život si můžu celkem jako prožívat tak, jak to potřebuju. Nemám kladeny nějaké veliké překážky a jenom jako hlídám, aby se totéž vedlo i mým dětem, protože mám jednoho syna a dvě dcery a vidím ty zádrhly u nich, jo. Takže to mě dělá jako starosti. A když bych měla říct, co mě na té revoluci nejvíc vadí, tak vadí mě to, že se projevuje právo silnější doma velký lokty. Je to druhá stránka ty demokracie, že opravdu ne vždycky pravda vyhraje. On teda, bývalý prezident Havel říkal, pravda vítězí, ale já to nevidím vždycky. Nevítězí vždycky pravda. Ne vždycky to, co vypadá špatně, špatný je, a ne to, co vypadá dobře, dobrý je.
Jan Mareš vede archiv v okresním městě 60 kilometrů za Prahou. Vystudovaný historik, odborník na středověké městské právo, je autorem několika knížek a pořadatelem každoroční historické konference. V listopadu 89 byl studentem gymnázia.
Před 30 lety jsem byl 13-letý patrně uhrovitý puberťák. Já jsem byl už v té době na střední škole, protože jsem šel předčasně do školy základní, tak proto jsem šel potom už ve 13 i na lounské gymnázium.
Geniální dítě?
Rozhodně nikoliv, ale spíš, jestli to bylo ze strany rodičů nějaká ambice, nebo nevím, pohnutky přesně neznám, ale nestěžuju si.
Přemýšlím nad tím, jestli ve 13 letech si člověk představuje, co bude, až mu bude plus 30, čili 43.
Tak já jsem si nepředstavoval ani tak, co bude se mnou, ale protože jsem od malička měl rád sci-fi, tak jsem si představoval spoustu věcí, které by mohly být. A upřímně řečeno, dneska po těch letech jsem překvapený, že řada z nich už dávno je a jsou třeba i lepší, než byly ve sci-fi původně. Moje představa třeba, já jsem měl hrozně rád jednu sci-fi, kde lidé si mohli koupit televizi se speciální klávesnicí a ta televize s nimi komunikovala. Mně to přišlo jako úžasné, protože náš starý multiservis černobílý nekomunikoval občas vůbec. A mně to přišlo hrozně zajímavé, že by něco takového mohlo být. I v té sci-fi to bylo jen pro ty nejbohatší, dneska je to všude okolo. Má to každý sebou, že jo. Dokonce nás to i řídí z části, takže to je třeba věc, která se víc než vyplnila v mých představách.
Což mi připomíná, že my teď vlastně jdeme k volbám a pokud jsem se dobře díval, když se zbalil, tak jedinou věc, kterou sebou máš, no asi by to měla být občanka, to jsem neviděl, ale telefon si zbral.
Ano, to je přesně to, o čem jsem mluvil. To je vlastně technologie, o které jsem si ani nemyslel, že by někdy mohla vzniknout. Já mám dojem, že moje představy byly překonané, ale víš, co jsem teď mě napadá, co skutečně jsem si představoval, že by třeba domy nemusely být šedivé a že by na nich nemusela být ta věčná lešení. A to je moje hlavní vzpomínka před 30 lety je, že jak malé Louny, tak velká Praha byla prostě zakutá v lešeních, rozbité chodníky a šedivo bylo všude. Šedivý ceckatý bryzoli, to jsem nesnášel. To je pro mě věc, která mě hrozně vadila. Těšil jsem se, že nebude.
A splnilo se to.
To se z valné části naštěstí splnilo. My jsme si třeba s kamarádem už koncem základní školy hráli na to, že máme mezi sebou spojení. Vymýšleli jsme, když nebyl telefon, nějaký radiový, to jsme neměli, tak nakonec jsme spojení mezi dvěma paneláky navázali pomocí provázku, který jsme se pokusili z jednoho paneláku do druhého provléknout a udělat z toho takovou lanovku, která by nám jaksi nahrazovala tohle dnešní internetové spojení.
Fungovalo to?
No, nefungovalo, protože to byla velká vzdálenost a my jsme to vedli přes stromy, kde se to zaseklo. Čili nefungovalo potom to spojení, že bychom to otočili a poslali si třeba lísteček se zprávou, to bohužel nefungovalo.
My teď kráčíme vykonat tvůj volební akt, abychom to řekli naprosto seriózně. Já zase si myslím, že ve 13 letech asi si nad politikou neuvažoval. Uvažoval?
Neuvažoval jsem nad politikou, ale protože v našem vchodě pravidelně leželo rudé právo u skříněk na poštu, tak jsem občas otevřel ty veliké noviny.
Počkej, ty jsi to ukradl?
Ne, tam ležívali, tam prostě někdo tam takhle hodil rudé právo. Tak si vzpomínám, jak jsem vždycky čet tu první stránku. Podíval jsem se a stále se opakovalo to samé. A to mě už v té době překvapovalo. Když jsem byl trochu menší než 13, si vzpomínám, že jsem si říkal, jak to má asi soudruh prezident Husák těžké, že se musí neustále usmívat na ty návštěvy všechny, ale to jsem byl hodně malý. A tady v té době mi to bylo upřímně dost jedno, až na to, že občas jsem si říkal, a proč je tam vždycky strana a vláda? Já jsem nevěděl, že by to mohlo být jinak, ale přišlo mi to divné. Co tam dělají dohromady? Jo, že nestačí jenom ta vláda nebo jenom ta strana. Tak to jsou takové banální postřehy, ale to mi v té době vrtalo hlavou.
Čili vlastně pro tebe něco jako svobodné volby, to už je kus normality, protože jinak si to ani nezažil.
Přesně tak. A před těmi 30 lety já jsem ani neměl, já jsem sice věděl, že existuje jiný svět, ale protože jsme do něj nejezdili, tak my jsme se dostali maximálně do NDR, tak, a to ještě s problémy, tak mě to ani nechybělo. Až mě to zpětně zaráží, jak jsem byl v podstatě spokojený v té době.
Tak blížíme se k té volební místnosti. Volí se v Sokolovně, to je docela tak jako hezké, že?
Já myslím, že to je symbolické, protože Sokolovna pro malá města i vesnice byla vždycky centrem kulturního života, takže doufám, že to bude platit i dneska. Děsivé.
Tak počkej, to vypadá, že demokracie tě nenadchla úplně.
Ne, ale počet těch stran a těch lístků úplně nesmyslný, naprosto nesmyslný. Lidi dobrý.
Vzpomeneš si, kolikáté volby to jsou?
Kolikáté moje volby, u kterých jsem já byl?
Už nepočítáš.
Já jsem, je pravda, že některým volbám se programově vyhýbám, to je pravda. No, protože když člověk v demokracii nesouhlasí s nějakou demokratickou institucí, tak má smůlu, že...
Vrátím se k roku 1989. I jako ten kluk vnímal si ten náboj té doby, to, co se vlastně kolem dělo?
No, já jsem nejdřív přímo netušil, jak se říká, která bije, ale měl jsem takovou nejasnou představu, že by to mohlo něco vyřešit. A pamatuju si, že co mě tehda ještě taky trápilo, kromě těch šedých fasád a rozbitých chodníků, mě tehda vadilo, že se od podzimu do jara často nedalo dýchat. V Louně skutečně byl katastrofální vzduch, stejně jako v severozápadních Čechách obecně. A už koncem socialismu si pamatuju jako malý, že se objevovaly takové různé výzvy, jako nevětrejte a teď nechoďte ven. Dokonce někdy v roce 88, abych si nevymýšlel, se v naší místní samoobsluze byl instalován hlásič, který ukazoval, kolik NOX poletuje zrovna, kolik SO a takovýchhle věcí. A to byla další věc, kterou jsem si říkal, tak jestli teď bude nějaká změna, tak tohle se musí s tím něco udělat.
Která z těch změn během těch 30 let je podle tebe zásadní nebo nejdůležitější?
Zásadní změnou je ta možnost rozhodovat sám o sobě. To je věc, že už dneska ti nehrozí umístěnka. Dneska, když budeš pracovat, jak si vyděláš. Vyděláš si podle toho, jak budeš makat, jaký obor zvolíš. Většinou tě nikdo nenutí, aby si nějaký obor dělal. Když se rozhodneš, že zmizíš tady z té země, je to jenom tvoje svobodné rozhodnutí, můžeš se usadit, neříkám kdekoliv, ale tam, kde tě pustěj. A to je všechno ten rozdíl proti době, na kterou si matně vzpomínám, kdyby tohle to tak snadno nešlo. A tedy ještě jedna věc, když jsem prvně viděl zblízka přestříhané dráty na hranicích, tak jsem si říkal, pro boha, co to je, že moje země mě tady drží za drátama. Já jsem si to do té doby neuvědomoval, protože když jsme jeli přes hranice do NDR, tak samozřejmě tam byli nějaký celníci, že bylo to nepříjemné, ale takhle drsně jako na Šumavě jsem to neviděl.
Ale ona ta doba vlastně má, nechci říct rovnou negativa, ale jsou tady i nebezpečí. Určitě. Třeba takový, který jsme si tenkrát neuměli představit. Tak. Životní prostředí, právě ty sítě, které nás sledují a tak dále.
Jistě to určitě, jo, ale záleží vždycky na člověku, jak moc to na sebe nechá působit a jak moc se zorientuje. Takže myslím si, že kdo dneska chce, tak má svět takřka u nohou, zatím ještě. Je pravda, že není nic samozřejmého žít ani v poklidu, ani v míru, ani ve společnosti lidí, s kterými chce žít, čili to jsou všechno nesamozřejmé věci a když se o ně nebudeme starat, tak nebudou.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.